Молодець, Джуру. А тепер йди до кімнати. Тобі, хлопче, треба добряче виспатись. А ти? А мені спати ніколи. Там таке твориться. Криваве побоїще, якого ще ніколи на землях руських не було. 1300 людей зійшлось. Похитнулись наші ряди. Насідають ляхи, їм німці найманці підсобляють. І татари ось-ось повинні почати відступ. Хто знає, яку капець вони ще нам приготували. Вирішальна мить наближається. Доля наша козацька вирішується. Маркіян заплющив очі. Перед зором знову постали картини кривавої січі, як тоді у саду Головацьких, коли розмовляли Іван Виговський та Грицько Оман. Поляки підпалюють у Берестечку міст через стир, щоб перекрити відступ. Міст аж кварчить у вогні. Палаюче перекриття летить у воду. Здається, що й вода у стиру горить. Острів серед боліт. На ньому 300 козаків б'ються на смерть проти поляків, яких у кільканадцять разів більше. Вони прирекли себе на вірну загибель, щоб дати можливість відступити основному козацькому війську. Один козак у болоті за човном супроти цілого польського війська. Паніка серед селян. Вони кричать, що гетьмана вже немає, і козаки їх залишили. Потік відступаючих татар, живий зашморг, створений ними. В колі того зашморгу Хмельницький і Виговський, поразка, кінець. Маркіян струснув головою і розплющив очі. Видиво пропало. Звідки воно? І знову це дивне відчуття, ніби він знає, що це вже було. Але Маркіян не хоче, щоб було так. Не хоче. Не хоче, не хоче. І якщо зараз опиниться там, то щось зміниться. Так, він мусить там бути. Мусить. Що? Що я чую? Настає вирішальна мить. Від неї залежить доля козацька. А я маю дрихнути без задніх ніг? І це мені говорить козацький отаман Грицько Оман? Сну наче й не було. Маркіян зірвався на ноги, рвучко схопив пістоля, що висів на стіні разом з козацьким поясом. «Ей, пане молодче, не гарячкуй! Ти свою місію виконав! І книжку допоміг розшукати та дістати, і знайшов у ній те, що конче треба було знайти. Ха, місію я виконав! Та хай би мене тут і прив'язали, то все одно не втримали б. Я їду!» «Залишаєшся!» «Їду! Залишаєшся!» «Їду! І я їду!» Став на порозі вхідних дверей Левко. «І я!» Відчинила двері з іншої кімнати і рішуче тупнула ногою Яринка, одягнута у козацький стрій. «Оце джури! Оце козаки!» – здався Грицько. «Ну що ж, поїхали!» «Танцюй враже, як Гриць скаже!» «Скоро вже ми будемо у Берестечку!» Нетерпляче запитав зазвичай терпеливий і розважливий Левко, коли вони проїхали через два села, перейшли в брід дві річечки, минули широкий луг та невеликий лісок. «А хто казав, що ми туди їдемо?» – запитанням на запитання відповів Грицько Оман. «Не туди, а куди ж?» – здивувалась Яринка. «Спочатку на чорний ліс, а далі на чорний шлях». «Але ми хочемо до Берестечка!» – запротестувала дівчина. «Грицьку, ти ж знаєш, що там зараз іде битва, що там? Там від нас нічого не залежить. Ну, додасться до 120 тисяч людей ще нас четверо. А от на чорному шляху, ми, здається, зможемо дещо змінити. А може й не дещо, а...» «Не каже гоп, поки не перескочиш», – не дав Маркіянові договорити Грицько. «Ага, і їж борщ з грибами, тримай язик за зубами». «Та добре тримай, щоб твої друзі-побратими часом нічого ні про що не довідались!» Ображено випалила Яринка. «Ви, значить, щось знаєте, а нам зась? Ну, звісно, куди ж нам з Левком до ваших військових таємниць?» «Та не серце ти так, промимриво сказав Грицько. Ми справді ще нічого достеменно не знаємо. Книжці ченця Луки якось загадково написано про білого і чорного звіра, які мають зустрітися на чорному шляху. Ми думаємо, це і є провидіння, записане між хроніками літопису. А Маркіянові недавно прийшло на думку, ніби Іслам Гірей має нашого гетьмана викрасти. Може, також проведіння, або ж...